Lai gan pēdējos 3 gados valsts finansējums kompensējamo zāļu nodrošināšanai onkoloģijas pacientiem ir audzis no vairāk nekā 57 miljoniem eiro 2022. Gadā līdz vairāk nekā 74 miljoniem eiro šajā gadā, ar to nepietiek, lai apmierinātu visu pacientu vajadzības un mainītu ierobežojušos zāļu apmaksas nosacījumus. Ik gadu vairākiem desmitiem onkoloģijas pacientu un ne tikai ir jālūdz sabiedrības palīdzība, lai izdzīvotu un turpinātu dzīvi. Šī gada 3. ceturksnī pie Ziedot LV un sabiedrības vērsās 95 cilvēki ar diagnozi vēzis par kopējo summu 2,6 miljonu eiro. Par aktuālo situāciju plašāk vēsta labdarības portāla Ziedot LV un rehabilitācijas centra Poga vadītāja Rūta Dimanta.
30% gadījumus mēs vācam ziedojumu zālēm, kas ir piemēram kompensējumu medikamentu sarakstā, bet tikai cita vēža diagnozē. Un 17% gadījumus tiek vākts iedojumi, kad ir piešķirta maksimālā individuālā valsts kompensācija šie 14 228 eiro, bet ar tiem ir pilnīgi nepietiekami, lai iegādātos zāles un tāpēc arī iedzīvotāji lūdz palīdzību. Un tas, ka beidzot tiek pārskatīta šī individuālās kompensācijas apjoms, ir ļoti būtiski, jo tas nav mainījies jau kopš eiro ieviešanas.
Kā pastāstīja Rūta Dimanta, tad pērn pēc palīdzības Ziedot LV vērsās 84 onkoloģijas pacienti. Viena no ilgstoši nerisinātajām problēmām Dimanta norāda to, ka valstī nav vēža reģistra. Tādējādi nav iespējams prognozēt, kādas zāles būs nepieciešamas. Pašlaik darbs pie onkoloģijas pacientu ārstēšanas norit haotiski, iekļaujot kompensējamās zāles un tad atkal tās mainot. Lai uzlabotu esošo situāciju, rīta veselības ministram ir jānāk klajā ar priekšlikumiem. Kā informēja Veselības ministrijas Veselības ministra biroja vadītāja Renāta Gremze, tad joprojām notiek darbs pie priekšlikumu sagatavošanas.
Tas, kas ir priekšlikumos, kas tiek plānots, būs ietverti gan individuālās kompensācijas apmēra palielināšana, gan kārtības maiņa. Esam izskatījuši arī nestandarta risinājumus, bet vēlreiz varu apliecināt, ka pirmdien iesniegsim jau konkrētu rīcības redzējumu. Kolēģi veic aprēķus, konsultējas arī tai skaitā. Mēs ar ārzemju ekspertiem konsultējamies un šobrīd fokusējamies uz priekšlikumiem un aprēķinu sagatavošanu.
Onkoloģijas pacientu ārstēšanai būtu nepieciešama sistemātiska un datos balstīti politiski lēmumi. Tāpat būtu jāņem vērā valsts kontroles veiktā revīzija onkoloģija prioritāte bez rezultāta, kur skaidri norādīti secinājumi un ieteikumi, kurus ieviešot, iespējams tādas krīzes onkoloģijas jomā pat laban nebūtu. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.